Subjects for general comment.
Halambalan para sa mga pamulong sa kabiluan komprensya gintalana, hindi paagi sa kalibutanon ng otoridad apang paagi sa mga pagpabatyag sa Espiritu. Madamo nga mga halamblan ginapanugyan paagi sa kalibutanon ng mga ginakabalakaan natong tanan. Apang kasubong nga si Jesus wala magtudlo kung paano malutos ang kalibutanon ng makabudlay o kung pang politika ng pagpamigos sa iya panahon, siya masami nga nagahatag sang inspirasyon sa moderno nga mga alagad agud maghambal parte sa kung ano nga sarang mahimo sa mga sumulunod niya agud mapabagong aton kaugalingon nga mga kabuhi sa paghanda sa aton nga makapauli sa aton langit nga puluyan. Sa sining Easter weekend ginpabatyag ako sa paghambal parte sa bilidhon kag wala nagalubad lipas sa panahon nga mga tudlo sa isa ka paanggid ni Jesus. Ang paanggid parte sa managsabog isa sa pila ka mga paanggid nga nasulat sa tatlo ka malipot nga mga libro sang ebanghelyo. Ini isa man sa mas dutay pa nga mga paanggid nga ginpaathag ni Jesus sa mga disipulo niya. Ang binhi nga ginsabog amo ang pulong sang ginharian, ang pulong o kun ang pulong sang Dios, ang mga tudlo sang agalon kag sang mga alagad niya. Ang nanarisari nga mga duta kundiin ang mga binhi nagtupa, nagapakita ang sang tuhay nga mga paagi kundiin ang katawhan magbaton kag magsunod sining mga tudlo. Busa ang mga binhi nga nagtupa sa kilid sang banas wala makalabot sa kalibutanon nga duta kundiin ang mga inisarang nga magtubo. Ang mga ini kasubong sa mga tudlo ang nagtupa sa matigas ang tagipuson o kundi handa. Hindi na ako magdugang pa. Ang akong mensahe para sa aton ng mga managpanaad ng nangin, mangin, mga sumulunod ni Kristo. Ano ang ginahimo naton parte sa mga tudlo sa manluwas samtang kita nagapangabuhi? Ang paanggit parte sa managsabong nagpaandam sa aton nanungod sa mga kahimtangan kaginaugliin nga sarang magpugong sa bisan kay sino nga nakabaton sa bini sang ebanghelyo sa pagbungas ang isa ka maayo nga ani. Ang pila ka binhi nagtupa sa batuhon nga duta kun diin ini may dutay nga lupa kagil sa gilayon ini nagulhot bangon ini wala sang nagakaigo nga duta gani nga sang ang adlaw nagbutlak ini nasilaban kag bangod wala ini sang gamot ini nalaya. Si Jesus nagpaathag nga ini nagalaragway si adto nga sang sila nakabati sa pulong gilayon ginbato ni nga may kasadya. Apang bangod sila, wala makaangkon sang gamot sa ilamang kagulingon, sang nagabot ang kalisdanan o kung pagpabingwas bangod sang pulong, gilayon sila nasaklaw. Ano ang nagatuga sa mga manugpalamati nga wala makaangkon sang gamot sa ilamang kagulingon? Ini ang kahimtangan sang bag-o nga mga miyembro nga nahaylo lamang sa mga misyonero o kung sa madamo nga makahalaylo nga mga kinaiya sang simbahan o kung sa madamo nga maayong mga bungas ang pagkamiyembro sa simbahan. Bangod wala naangot sa pulong kung ang kabudlay nag-aabot sila sarang masilaban kag malaya. Apang bisan yadtong nagdalagko sa simbahan, dumaan nga mga miyembro, sarang madanlog sa isa ka kondisyon kung diin sila wala sang gamot sa ilang kaugalingon. Nakilala ko ang pila sa mga ini, mga miyembro nga wala sang mapag-on kag nagapabilin nga pagkahaylo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung kita wala maangot sa mga tudlo sang Ebanghelyo kag naanad sa pagsunod sa mga sulundon sini, ang bisan sino sa aton sarang nga may mangin matiga nga tagipusuon nga amo ang batuhon nga duta para sa espirituhanon nga mga binhi. Ang espirituhanon nga pagkaon ginakinahanglan para sa espirituhanon nga kalawasan. Labi na sa isa ka kalibutan nga nagapalayo sa pagpati sa Dios kag sa di mabag-ong kamatuoran sang husto kag sayop. Sa panahon nga ginadumalan sang internet nga nagapadamo sa mga mensahe nga nagasupak sa pagtuo, dapat naton dugangan ang aton panahon sa espirituhanon nga kamatuoran agud mapabakod ang aton pagtuo kag magpabilin nga nakaangot sa ebanghelyo. Matanon nga katawhan kun ina nga tudlo daw sa tuman ka para sa tanan, iyari ang isa ka tuhay nga halimbawa. Kun ang simbolo sang sakramento ginapasa, kag kamo naga-text o kun naga-hotik o kun naga-hampang sang video nga hampang o kun naga-himas sang bisan ano pa nga nagapaiway sa inyo mga kagulingon sang kinanglanon nga espirituhanon nga pagkaon, kamo naga-utod sang inyo espirituhanon nga gamot Kag nagapakadto sa inyo mga kagulingon padulong sa batuhon nga duta. Ginahimo ninyo ang inyong kagulingon nga mahuyang padulong sa pagkalaya kon masugata ninyo ang kasakit subong sa pagkaisahanon, pagpamahog o kung pagyaguta. Ina nagakadapat man sa mga hamtong. Ang isa pa kasarang mangin manugpatay sang espirituhanon nga mga gamot nga ginpadasig sang teknolohiya karon apang hindi pinasay sa ini amo ang makitid nga pananaw sa ebanghelyo o kon sa simbahan. Ining pananaw nga limitado nagatumod sa isa ka tuhay nga doktrina o kon sulundon o kon ginalantaw nga kakulangan sang isa ka pinuno kag nagabaliwala sa dakong talan-awon sang plano sang ebanghelyo kag sa kinaugalingon kag kinaandan nga mga bunga sang ani sini. Si Presidente Gordon B. Hinckley naghatag sang maathag nga paglaragway sa isa ka dagway sini makitid nga pananaw. Ginhambalan niya ang isa ka mga manugpalamati sa bayway na hanungod sa mga komentarista pang politika nga nagadabdab sa kaakig. Bag-o lang natabo nga inogbalitang hitabo. Gamit ang natun-an nga kahanasan, ginbo-bo nilang maaslom nga langgaw sang pagpanginsulto kag pangpangakig patod siling niya sang uli ini ang panahon kag lugar sang batidgin nga manugsuyop sang atsara. Sa pagkatuhay, ang mangin patod nga naangot sa ebanghelyo, dapat kita nga mangin hagan-hagan kag natimpla sa pagsaway kag dalayong na magpangita sa mas malapad nga pananaw parte sa halangdon nga buluaton sang Dios. Si Jesus nagtudlo nga ang pila ka mga bini nagtupa sa tunga sa matunok kag matunok nagtubo kag naglambong sini kag ini wala nagpamunga. Ginpaatag niya nga ang mga ini amo ang nakabati sa pulong kag ang mga sugyot sining kalibutan kag ang pagkamalimbungon sang mga manggad kag ang mga kailigbon sang iban pa nga mga butang nagsulod naglambong sa pulong kag ini nang hindi mabungahon. Ini patod nga paandam nga dapat natong tanan mabantayan. Pagamal ko sing una ang pagkamalimbungon sang mga manggad. Kung diin man kita sa aton espirituhanon nga pagpanglakaton kung ano man ang kahimtangan sa aton pagkahaylo, kita tanan ginasulay sini. Kung ang mga pag-inugali o kung mga ulunahon nakaangot sa pagkuha, paggamit o kung pagpanag-iya sa pagkabutang, inatawag natin ini nga pagkamaterialismo. Tuma nakamadamo ang nahambal kag nasulat parati sa pagkamaterialismo, gani dutay lamang ang kinakinang lang ang idugang diri. Yadtong nagapati sa ginatawag nga reliyon sa pagkamanggaranon, nagaantos sa pagkamalimbungon sa mga manggad. Ang pagpanag-iya sa manggad o kung dako nga sweldo, hindi marka sang langit nun nga pabor. O kung ang pagkawala sa mga ini, hindi ebidensya sang di pagpabor sang langit. Sang ginsilingan ni Jesus sa kahimpit nga sumulunod, nga siya sarang magpanubli sang kabuhing walay katapusan, kung igata lang niya ang tanan nga iyang ginangkot para sa imon, wala niya ginakilala ang malaot sa pagpanag-iya sang mga manggad. Apang ang malaot sa pag-inugali sa sumulunod parati sa mga ini. Subong nga nabalaan naton tanan si Jesus nagdayaw sa maayong Samaritano nga nagamit sang amuman nga kwarta sa pag-alagad sa isikataon niya. Subong sa gingamit ni Judas, agodlo iban siya. Ang gamot sang tanan nga malaot, hindi ang kwarta, apang ang pagpalangga sang kwarta. Ang libro ni Mormon nag-asoy sa isang katiyon sa ang simbahan sang Diyos nagsugod nga maupang sa iya sinipag-uswag bangod ang katawan sang simbahan nagsugod sa pagpahamtang sang ilang mga tagpusuon sa mga manggad kag sa walay pulos nga mga butang sang kalibutan. Kung sino man ang may pagkabugana sang butang material, may katalagman nga mangin mabalong sang manggad kag iban pa nga mga pagkabutang sang kalibutan. Ina, nagakadapat nga panugod sa masunod nga matudlo sang manluluwas. Ang pinakadihilmon nga mga tunok nga makalambong palayo sa bunga sang pulong sang ibang lisa at mga kabuhi, amo ang kalibutanon nga mga puwersang gintawag ni Jesus ang mga sugyot, kagmanggad, kag mga kaayawan sining kabuhi. Ang mga inituman kamadamo o godihambal ang pila ka mga halimbawa nagakaigo. Sa isa ka okasyon, si Jesus nagsaway sa pinunong apostolis, nagsiling kay Peter, ikaw isa ka kasaklawan sa akon, bangod wala mo madamilan ang mabutang nga iya sang Diyos, apang yadtong iya sang katawhan. Ang magdamil sa mga butang sang katawhan, nagakaulugan sang pagpahamtang sa mga sugyot sining kalibutan nga nauna sa mga pagkabutang sang Diyos sa aton mga binuhatan, mga ulunahon, kag sa aton panghunahuna. Nagaampo kita sa mga kaayawan sining kabuhi, kung kita na adik sa diin nahalitan ang bilidhon nga dulot sang Diyos nga amo ang pagpili. Kung kita natiplang paagi sa dyutay nga mga kalingawan nga nagapalayo sa aton halin sa mga butang nga may importansya sa katubtuban, kag kung kita may panghunahuna ang hatagan sing dalayon nga nagahalit sa kinaugalingon ng paglambo nga ginakinanglan agon mangitakos kita sa aton padulungan sa katubtuban. Nalutos kita sang mga sugyot sing nagabuhi kung kita hindi na makahulag bangod sa kahadlok sang palaabuton nga nagapugong sa pagpasulong naton sa pagtuo nga nagasalig sa Dios kag sa iya mga promisa. 25 anyos nga nagligad sang akon halangdon nga manunod sa Biwayo nga si UW Nible, naghambal parte sa mga katalagman sang pag-ampo sa mga sugyot sang kalibutan. Impamangkot siya sa isa ka interview kung bala ang mga kaimtangan sa kalibutan kang katongdana naton sa pagpalaptas ang Ebanghelyo, magbuhat nga halandumon ang magpangita sang posible nga paagi nga mangin maina abi-abihon sa kalibutan kung sa anuman nga ginahimo naton sa simbahan. Ang sabat niya. Inaamo ang bugos nga istorya sang simbahan sugod pasadto, hindi bala? Kinanglan nga luyag mo ang makasaklaw diri, luyag mo ang baton sang risgo. Dira sina ang husto nga pagtuo nagaabot ang aton panaad kuntani isa ka pagtilaw. Ini kuntani mangin mabudlay. Ini kuntani hindi nakagabagay suno sa mga kasugtanan sining kalibutan. Ining ulunahon sang Ebanghelyo ginpamatud-an sa campus sang BYU sang pila lamang kabulan nga nagligad sang halangdon nga pinuno sang Katoliko si Charles J. Chaput, ang pinunong obispo sang Philadelphia. Sa paghambal parte sa mga kabalak-an nga kinaandan sa mga komunidad sang LDS kag Katoliko subong sang parte sa pag-asaway kag panimalay, ang kinaiya sang aton sexualidad, ang pagkabalaan sang kabuhi sang tao, kag ang ginakinanglan gid nga kahilwayan sang reliyon, nagsiling siya. Luyag ko ipatumod liwat ang importansya sang tunay nga pagtuman sang kung ano nga ginapatihan naton. Inakinanglan gid nga ulunahon, hindi lamang sa aton kinauglingon kag panimalay nga mga kabuhi, apang sa aton man mga simbahan, sa aton pang politika nga mga pagpili, sa aton mga transaksyon sa negosyo, sa aton pagtratar sa imol, sa iban nga mga pulong, sa tanan naton nga mga ginahimo. Ari kun nga ay naimportante ang padayon niya. Magtuon sa inagian sang Katoliko. Kami nga mga Katoliko nagapati nga ang amon palang kuan, amo ang mangin manog impluensya sa katilingban. Apang mayara sang mapino nga linya sa tunga sang manog impluensya katilingban, kag ang maimpluensya sang katilingban. Ang pagpaandam sang manluluwas batok sa pagtugot sa mga sugyot sa kalibutan nga maglambong palayo sa pulong sang Dios sa aton mga kabuhi, patod nga nagahangkat sa aton agud maghimo sa aton mga ulunahon nga piho ang aton mga tigpusoon na hamtang sa mga sugo sang Dios kag sa pagpamuno sa simbahan niya. Ang mga halimbawa sang manluluwas sarang makapahuna-huna sa aton sining paanggid bilang paanggid na hanungod sa mga duta. Ang kaayon sang duta nagasalig sa tagipusuon sang kada isa sa aton na nakabaton sa binhi sang Ebanghelyo. Sa pagbaton sang espirituhanon ng mga tudlo, ang pila ka mga tagipusuon matiga kag di handa. Ang pila ka mga tagipusuon batuhon halin sa di paggamit, kag ang pila ka mga tagipusuon namtang sa mga pagkabutang sang kalibutan. Ang paanggid sang manugsabog nagtapos sa paglaragway sang manluluwas parte sa binhi nga nagtupa sa maayong duta kag nagpamunga sa sari-sari nga kadamuon. Paano kita maghanda sang aton mga kaugalingon nga maininang maayong nga duta kag makaangkot sang maayong ani? Si Jesus nagpatag nga ang maayong duta amo sila nga sa katampad kag maayong tagipusuon. Sa pagkabati sa pulong, nagtuman sini kang lipabunga upod sa pagpaumod. Naangkon naton ang binhi sang pulong sang ebanghelyo. Depende sa kada isa sa aton maghimo sang maulunahon, kag mga butang nga makapaayo sa aton duta, kag makapabugana sang aton ani. Dapat magtingwa kita nga mangin mapag-on nga naangot kag nahaylo sa ebanghelyo ni Jesucristo. Maangkon naton ini pagkaylo paagi sa pangamuyo, pagtuon sa kasulatan, pag-alagad, kag sa dalayon nga pag-ambit sa sakramento, agod pirmi nga makaupod naton ang espiritu niya. Dapat man naton pangitaon na yung dako nga pagbag-os ng tagipusuon nga nagabaylo sa malaot nga, nga handom kag makinuglingan ng mga huyog sang pagpalangga sang Diyos kag luya nga magalagad sa iya kag sa iya mga anak. Nagapamatud ako sa kamatuuran sining mabutang kag nagapamatud ako sa aton manluluwas si Jesucristo. Nga ang mga tudlo nagapakita sang alagyan kag ang pagpasag-uli niya nagahimo sini nga tanan nga sarang mahimo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.